Valdar greinar 23. tölublað 41. árgangs, útgáfudagur 12. desember 2016. Komið sælblessuð. Útgefandi Valdar greina er blindrafélagi samtök blindra og sjónstjörstar á Íslandi, ritstjóri Gísli Helgason og ábyrðamaður Sigþóru Hallfreðsson. Valdar greinar koma út af jöfnaði hálfsmánaðarlega og ef þið eru með efni sem þið viljið koma framfæri þá getið þið haft samband við mig Gísla Helgason í síma 822-9558 eða á netfangið gísli hjá hljótbók.is. Ef þið viljið senda inn efni á valdagreinar, þá getið þið sendt mér efni, annarkvort með því að hafa samband við mig eða senda mér tölvupóst. Og einnig má senda tilkynningar á netfangið fréttabréf hjá blind.is. Þessar völdugreinar eru þær síðustu á þessu ári og verða með nokkru jólasniði eftir því sem fengur á. En fyrsta tölublað 2017 verður komið í vefvarpið 5. janúar næstkomandi og þær berast vonandi til áskrifenda nokkrum dögum síðar 9. janúar eitthvað það leitið. Þannig að við förum í svona smá sumafrí yfir hátíðarnar. En við skulum fara yfir það helsta sem var völdum greinum. Fyrst er nokkur minningarorð Bent Lindqvist sem var formaður sænsku blindrasamtakana SRF árabil og átti mikinn þátt í gerð samnings Sameinuðu þjóðanna fyrir réttindum fatlaðs fólks. Og þá ætlum við að brjóta dálítið upp efnið og byrja á jólaefni. Við byrjum á jólakveðju eða jólahugveikju frá formanni blindrafélagsins Sigþóri U. Hallfreðssyni sem sendur okkur einnig jólakveðju með söngkópnum Blæ sem hann á hlut til dý en þar yrkir hann fallegt ljóð til okkar í blindrafélaginu. Og þá heyrum við nokkra jólakveðjur. Fyrst er jólakveðja frá henni Steinunni Hákonardóttur, síðan er það jólakveðja frá Kristni Halldór Einarssyni, framkvæmdastjórar blindrafélagsins. Þá er jólakveðja frá Blindra vinnustofunni EHF sem hann Kjartan Ásmundsson flytur og Lilja Sveinsdóttir flytur okkur jólakveðjur frá tómstundanefnd, leiðsöguhundanefnd og frá sjálfri sér en hún stýrir prjónakaffinu. Og þá heyrum við nýtt jólalag eftir félag okkar, hann Má Gunnarsson í Keflavík eða réttar sagt Reykjanesbæ. En við spjöllum við hann lagið hans Jólin í dag sem er flutt af honum sjálfum Vilhjálmi Guðjónssyni og hljónsveit ásamt barnakór sem Pétur Hafþór Helgason stjórnar en þar syngja nokkrar stúlkur úr Austurbæjarskólum í Reykjavík. Þá flyttur Þóra Sigurður Ingólfsdóttir jólakveðju frá Hljóðbókasafni Íslands og svo er jólakveðja frá ritstjóra. Síðan koma tilkynningar og fréttnefnd efni og við byrjum á tilkynningu frá ferða og útivistanefnd sem auglýsir gönguferð í miðbæ Reykjavíkur sunnudaginn 11. desember. Þá voru tvær tilkynningar opið hús, tilkynningi er það hvenær opið hús hefst á næsta ári og svo er tilkynning jóla opið hús sem haldi verður í Hamrahlíð 17. 17. desember næstkomandi en aðal gestur verður Gerður G. Bjarklind fyrir útvarpsþulur og svo kemur hljómsveitin Baggalútur í heimsókn. Þá var tilkynning frá félag okkar hún Steinar Björgvissinni þar sem hann auglýsir tölvuviðgerðir og bendir fólki á að koma tölvunum sinni í lag fyrir jól og síðan er frétt frá hann Baldri Snæ Sigurðssyni sem segir frá nýri útvarpsstöð sem komin er í vefvarpið en það er útvarp Suðurlands. Og þá heyrum við kynningu frá Hljóðbókasafni Íslands á nýjum hljóðbókum á vegasafnsins sem Hafþór Ragnarsson flytur. Þá förum við heimsókn í bókmenntaklúb blindrafélagsins sem hún Brynja Artúrsdóttir stýrir en þessi klúbur er búin að vera við líði í ein 12 ár. Við spjöllum við Brynju, heyrum eina fallega vísu frá einni ágætur konu sem er í klubnum og spjöllu við Brynju og Sigurð Sigurðsson sem tekur mikið þátt í starfi klubbsins. Þá spjallar Arthór Helgason við hann Theodór Helga Kristinsson ungan nemanda í Rimaskóla en Arthur og hún Rannveig Traustadóttir á hún stóð þekkingamiðstöðinni voru að sýna honum þetta nýtt leiðsöguforrit og Rannveig tekur líka þátt í spjallinu og svo flytur hann Theodor Helgi eða hann tetti frumsami stef sem hann tilengar völdum greinum. Þá tökum við fram gamla segulbrandsbólu sem búin að vera týnd í rúm 32 ár en þarna ýmislegt efni sem Arthur og Gísli hafa gert í gegnum árin og við ætlum að lifa ykkur að heyra lag sem heitir Fegur Fallandarsson við ljóð Bólu Hjálmars en þetta lag samdi Arthur þegar hann var 15-16 ára gamall. Þetta gullfallegt lag sem Guðmundur Jónsson syngur en Guðmundur Gilsson leikur með hann á píanó og hljómsett í lagið og við heyrum í þessum öðlingum Guðmundi Jónssyni og Guðmundi Gilssyni og síðan heyrum við frásögnum Castro, Fidel Castro sem var lengi leiðtogi á Kúpu en hann lést í lok nóvember síðastliðins En það var einn gamall maður sem við Arthur þekktu vel sem hélti fram að Castro væri hálfur Íslendingur og meirum það hér á eftir. Þá förum við í heimsókn til Patrisfjarðar og tökum hús á henni Fríðu Eyrúnu Sæmundsdóttur sem félagi í Blindarfélaginu. En fyrir nokkrum árum þá fekk hún Fríða leiðsöguhund, hann Sebastian, og hún segir okkur frá lífinu á Patrisfirði og svona ýmsu og við spjöllum vítt og breytt lífið og tilveruna. En þetta viðtal var tekið í sumar fyrir vestan á Patrisfirði í alveg einstöku veðri. Og þá ætlum við að birta fundagerði sem ekki hafa birst á völdungrinum áður en sem kunnugt þá var hægt að lesa fundagerðir á vegum stjórnar blindarfélagsins á völdungrinum í mars árið 2015. Við heyrum síðustu fundagerðir stjórnar blindrafélagsins 2014 til 2015 en þá var formaður Bergvin Oddsson og síðan heyrum við fundagerðir stjórnar félagsins frá 2015 til 2016 en þá voru tveir formenn í sæti hjá blindrafélaginu það var Bergvin Oddsson og Halldór Sævar Guðbergsson. Og þetta alls 5.5 klukkustund sem þið fáið af efni hérna á Veldungarinnum og þið verða afsaka röddina í mér en ég er þar kvefaður en ég ætla henni að komast í gegnum þetta það eru fjölmargir flytjandur á Veldungarinnum með þessu sinni auk ritstjóra og Karls og Dóru þá var það Sigþór U. Hallfreðsson söng hópurinn Blær úr Stykkishólmi Steinun Hákonardóttir, Kristín Halldór Einarsson, Kjartan Ásmundsson, Lilja Sveinsdóttir, Már Gunnarsson, ásamt hljónsveiti Vilhjáns Guðjónssonar og barnakór sem Pétur Hafþór Helgason stjórnar, Þóra Sigríður Ingólfsdóttir, Hafþór Ragnarsson, Arthur Helgason, Theodór Helgi Kristinsson, Rannveig Traustadóttir, Brynja Arthursdóttir, Sigurður Sigurðsson og fleiri. Og þá heyrum við í af gömlu segulbandi, þá heyrum við í þeim Guðmundi Jónssyni söngvara og Guðmundi Gilssyni píónleikara. Og svo það Fríða Eyrún Sæmundsdóttir frá Patrisfirði. Og njótu nú vel þess sem á völdum greinum. En eins og fyrir sagði þá koma valdar greinar næst út, þær verða komnir í vefvarpi líklega 5. janúar á næsta ári og berast áskrifundum á gilladiskum 9. janúar.